Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 21. janvāra kārtējo sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums ir jālem par iespējamiem grozījumiem sēdes darba kārtībām. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Muižnieces, Kraukļa, Ārberga, Kučinska un Spurdziņa priekšlikumu iekļaut sadaļā prezidijas ziņojumu par saņemtajiem likumprojektiem. Šo deputātu iesniegto likumprojektu par pilnvarojumu ministra kabinetam aizņemties finanšu līdzekļus starptautiskā aizņēmuma programma ietvaros. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem darba kārtības grozījumiem? Deputāti iebilst. Līdz ar to mums šis jautājums ir jāizlem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par iespējamiem darba kārtības grozījumiem, iekļaujot tajā sadaļā prezidijas ziņojumi par saņemtiem likumprojektiem deputātu Muižnieces, Kraukļa, Ārberga, Kučinska un Spurdziņa iesniegto likumprojektu par pilnvarojumu ministra kabinetam aizņemties finanšu līdzekļus starptautiskā aizņēmuma programmas ietvaros. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 38, atturas 3, darba kārtība nav grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis arī Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs saņēmis vēl vienu aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu ieroču aprits likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Šī pat komisija ir iesniegusi arī lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likumprojektu Latvijas Republikas zemesardzes likums izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Savukārt Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz iekļaut šā gada 21. janvāra sēdes darba kārtībā lēmuma projektu par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Imanta Kalniņa saukšanai pie administratīvās atbildības. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz arī iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmuma projektu par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Staņislavs Česters saukšanai pie administratīvās atbildības. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas dalību Kyoto protokola elastīgajos mehānismos un izskatīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Līdz ar to, godātie kolēģi, tagad turpinam izskatīt šodienas apstiprināto darba kārtību. Un apstiprinātajā darba kārtībā pirmais punkts ir patsāvīgā priekšlikuma izskatīšana. Tas ir lēmuma projekts par pilnvarojumu ministra kabinetam aizņemties finanšu līdzekļus starptautiskā aizņēmuma programmas ietvaros. Un iesniedzēja šim patsāvīgam priekšlikumam bija budžeta un finanšu nodokļu komisija. Savukārt Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu iesniegumu, kas pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 135. panta pirmo daļu, lūdz no Saeimas sēdes darba kārtības izslēgt šo lēmumu projektu un 135. panta pirmā daļa saka, ka šī lieta pēc būtības nav apspriežama Saeimā un pamatojums ir šobrīd tāds, ka mēs esam tikko kā iepriekšējā ārkārtas sēdē pieņēmuši faktiski analoģisku, mazliet savādāku lēmumu projektu, pieņēmuši lēmumu, nevis lēmumu projektu. Līdz ar to jautājums, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis te lēmumu projekts tiek izskatīts, šis lēmumu projekts tiek izslēgts no sēdes darba kārtības. Deputāti neiebilst, tad sēdes darba kārtība ir grozīta un šis lēmuma projekts no sēdes darba kārtības ir izslēgts. Savukārt es atgādinu, ka Saeimas prezidijs ir sasaucis šodien 15 minūtes pēc šodienas kārtējās sēdes pirmā jautājuma izskatīšanas Saeimas otru ārkārtas sēdi, kuras darba kārtībā ir finanšu ministra ziņojuma izskatīšana. Šī ārkārtas sēde ir sasaukta pēc ministra prezidenta iniciatīvas, tā kā mēs pirmo darba kārtības punktu esam izslēguši no darba kārtības, tad līdz ar to faktiski ir uzskatāms, ka šis darba kārtības punkts ir izskatīts, līdz ar to mums ir šobrīd jāizsludina pārtraukums kārtējā sēdē, un acīm redzot pēc 15 minūtēm, tātad bez 20 minūtēm 12. Mēs sākam Saeimas ārkārtas sēdi, kurā mēs izskatām finanšu ministra ziņojumu. Tagad pārtraukums. Es domāju, ka reģistrācija nav nepieciešama šobrīd. Pārtraukt 15 minūtes. Sākam 2010. Gada 21. Janvāra otro ārkārtas sēdi. Sēdes darba kārtībā viens jautājums. Finanšu ministra ziņojums Latvijas Republikas Saeimai par valdības pozīciju, gatavojot nodomu vēstules projektu starptautiskajam valūtas fondam un papildus saprašanās memorandu projektu starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku. Vārds finanšu ministram Einaram Repšem.
Labdien! Godātais Saeimas priekšsēdētāji, ministra prezidenta, godātie deputāti. Mans ziņojums ir rakstiski iesniegts, un viņš ir ļoti apjomīgs uz 25 lapām. Ar jūsu atļauju es viņu vārds vārdā šeit nelasīšu. Un šis ziņojums ļoti pilnīgi un precīzi atspoguļo valdības pozīciju, gatavojot un strādājot pie vienošanās ar Valūtas fondu un Eiropas komisiju par turpmāko reformu veikšanu un, protams, arī par aizdevumu saņemšanu. Godātie kolēģi, pieskāršos atsevišķiem būtiskiem jautājumiem, kas ar to saistās. Nu, vispirms, vai mums vispār ir vajadzīgs šis aizņēmums? Atgādināšu, ka tā ir vienmēr bijusi mana stingra pozīcija, ka Latvijas valstī nav jāaizņemās ārzemēs, ka Latvijas valstī ir jāierobežo gan valsts parāds, gan tekošā gada budžeta deficīts, un ka nav pieļaujams savas īstermiņa politiskās problēmas risināt aizņemoties no nākotnes. Taču jautājums par to, vai mums aizņēmums ir vajadzīgs vai nav, nav šodienas dienas kārtībā. Šis aizņēmums jau ir kļuvis vajadzīgs 2008. Gada beigās, 2009. Gada sākumā, jau ir ticis pieprasīts, norunāts un saņemts tā brīža situācijā un no iepriekšējo valdību puses. Protams, mēs būtu varējuši īpaši tā saucamajos traknajos gados sekot citu valstu, piemēram, kas īstenoja saprātīgu fiskālo politiku, piemēram, mūsu kaimiņu valsts Igaunijas, piemēram, kuri traknajos gados veidoja ne tikai sabalansētu budžetu, ko viņi vienmēr ir darījuši, bet veidoja uzkrājumus, kas viņiem lieliski ļauj pārvarēt patreizējās krīzes grūtības un vēl ļauj piedāvāt ļoti laipni arī Latvijas valstī palīdzēt ar papildus aizdevumu. Mēs, diemžēl, tos gadus un ne šī valdība bija toreiz pie varas vadīja valdību, īstenojām citādu fiskālu politiku, kas tautas valodā saucās gāzes grīdā, bet finanses terminoloģijā tā bija deficīta ekspansija un nepārdomāta fiskālā politika. Un tad nu, mēs šobrīd esam nonākuši tajā situācijā, kurā esam. Jautājums, vai šobrīd būtu racionāli turpināt, saņemt jau iepriekš pieteikto un sarunāto aizdevumu, jo programma turpinās un mēs esam paredzēti, ir paredzēts, ka mēs turpināsim arī saņemt aizdevumu līdzekļus, vai nē, vai mums būtu vajadzējis apturēt un tikt cauri pašiem saviem līdzekļiem. Mana prioritāte vienmēr ir bijusi mēģināt tikt galā saviem līdzekļiem, taču realitāte ir realitāte un apzināsimies, ka tā kā pagājušā gada deficīts arī pēc visiem uzlabojumiem, arī pēc visiem 500 miljonu un citiem samazinājumiem, budžeta deficītā, mēs ar vien beidzām ar vairāk kā 6% budžeta deficītu pēc kases principu. Tas nozīmē, ka mums pagājušajā gadā, lai mēs izdzīvotu paši savu līdzekļu ietvaros, būtu nepieciešams savus kopējos budžeta tēriņus samazināt vēl par 720 miljoniem latu vai vairāk, kas aptuveni atbilst šiem 6% no koprodukta, jeb arī atbilstoši palielināt valsts ieņēmumus. Nu, vērtējiet paši, cik tas būtu viegli vai grūti izdarāms. Un šajā brīdī Latvijas valdība, kopā ar Latvijas Saeimu atkārtot balsojot gan par budžetu, gan par pavadošiem likumiem, ir izvēlējusies tomēr saudzīgāku un pakāpeniskāku reformu veikšanas ceļu proti, izmantojot starptautiskā aizdevuma līdzekļus, lai amortizētu krīzes dziļākajā brīdī, kaitīgās sekas, ko šī krīze atstāja uz mūsu tautsaimniecību un cilvēku dzīves kvalitāti, un varētu īstenot savus reformas, atbilstoši iepriekš nospraustajam plānam. Protams, ka reformas ir jāīsteno, jo pretējā gadījumā mēs nekad nevarēsim atteikties no turpmāku aizdevumu saņemšanas un nevarēsim arī atmaksāt līdz šim saņemtos līdzekļus. Un veids, kādā Latvijas valdība pauž par savu apņemšanos īstenot reformas, ir arī tai skaitā nodomu vēstules, Startautiskiem valūtas fondam un Eiropas komisijai, tātad mūsu kreditoriem, par programmas īstenošanas būtiskākiem apsvērumiem un valdību apņemšanos. Vai programma strādā? Jā, protams, programma strādā, un tas ir acīmredzami tīpaši pēdējā gada laikā, ka par valsts maksāt nespēju jau vairs neviens nerunā, tā ir faktiski aizmirsta un nebūtībā aizgājusi lieta. Valsts kasē ir naudas rezerves, pietiekami būtisks un pietiekami komfortabls rezerves, kas ļauj mums drošu skatu skatīties nākotnē un kas ļauj mums arī šajā gadījumā, piemēram, izmaksāt pātrināti pensiju ieturēšanas izraisīto parādu pensionāriem jau šajā gadā. Latvijas starptautiskais reitings ir stipri uzlabojies, Latvijas valsts starptautiski tiek šobrīd jau stādīta citām valstīm par paraugu, kā var un vajag risināt krīzes izraisītās problēmas, kā var un vajag savest kārtībā pašiem savu saimniecību un finanses. Procentu likmes gan valsts aizņēmumu tirgu, gan privātpersonām un uzņēmumiem pieejamā tirgu, ir nokritušās ļoti būtiski Rigibor no 15 uz 5% aptuveni 5,5, valsts parādzījuma likums arī no 15 uz kaut kur tūs 7-6% atkarībā no termiņiem. Mums šobrīd parādās iespējas arī aizņemties vajadzības gadījumā papildus naudu finanšu tirgos par saprātīgiem procentiem. Lieki teikt, ka ja mums šīs programmas nebūtu, vai ja tā programma īstenotos nepilnvērtīgi, tādā gadījumā šīs aizņemšanās iespējas mums būtu pilnīgi liektas, neviens mums naudu vispār neaizdot, neskatoties uz nekādiem procentiem, un, protams, arī gan Rigibors, gan viss cits ar to saistītās procentu likmes strauji palielinātos, kas nozīmētu papildus slogu mūsu iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Latvijas bankas intervences valūtas tirgu ir faktiski apstājušās. Tātad uzticība Latvijas valsts finanšu sistēmai un Latvijas valstī ir būtiski palielinājusies. Vai valdības nodomu vēstule ir laba? Redziet, ja aizņēmums mums ir vajadzīgs un mēs negrasamies nekavējoties samazināt savus tēriņus vai palielināt ieņēmumus tūlīt vēl par 700-800 miljoniem, tādā gadījumā mums ir vajadzīga programma, kas, nu, teiksim, tādā ikdienas terminoloģijā būtu tāds kā biznesa plāns. Šajā gadījumā Latvijas valsts aizņēmumu saņemšanas programmu, reformu programmu, formāli izstrādā un iesniedz valdība. Valdība, ne finanšu ministra, ne ministra prezidents, valdība, bet reāli, gluži tāpatās kā biznesa plānu, nav jēga iesniegt bankā tādu biznesa plānu, par kuru ir zināms, ka banka viņu nepieņems vai noraidīs, tad reāli vienmēr Latvijā, visā pasaulē šie nodomu protokoli tiek izstrādāti ilgstošā kopdarbā, kur piedalās eksperti gan no Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas, gan no Latvijas bankas, gan, protams, no valdības un dažādām ministrijām, protams, visi ministri, cik nu katrs uzskata par nepieciešamu un vajadzīgu piedalīties. Piedalās Eiropas komisijas eksperti, kas ir redzējuši finanšu krīzes un piedalījušies to risināšanā visā pasaulē, gan valūtas fonda eksperti. Tātad šīs nodomu vēstules top ilgstošu kopdarbu rezultātā un, protams, ir pārrunu reizēm ļoti smagu pārrunu rezultāts. Patreizējais nodomu vēstules teksts ir daudzos ļoti būtiskos jautājumos, piemēram, nodokļu jautājumā, daudz maigāks savos formulējumos un pieļauj Latvijas valdībai un tad arī Latvijas Saeimai lielāku elastību nekā iepriekšējie teksti, un tas arī ir skaidrs, jo tas izriet no diviem apstākļiem. Pirmām kārtām uzticība Latvijas valstī ir palielinājusies, līdz ar to šobrīd par pilnu ņem arī varbūt maigākā formā izteiktas Latvijas valsts nodomus un priekšlikums. Gan arī mūsu valdība un it īpaši Dombrovskungs ir ļoti cītīgi arī strādājuši, lai šos uzlabojumus vienošanās tekstā panāktu. Mēs šobrīd neesam jaunu sarunu sākšanas stadijā. Līdz ar to jautājums par pilnvarojumu došanu, kas tā kā loģiski būtu pirms sarunām, drīzāk būtu aktuāls uz nākamo sarunu posmu, kurš nebūs aiz kalniem, viņš pēc 3 mēnešiem vai vēlākais pēc pusgada būs nākamā pārskata misija, izvērtēs, ko mēs esam izdarījuši iepriekšējā periodā un droši vien runās par kaut kādiem uzlabojumiem, precizējumiem tekstā. Ja mēs pat labam mainam, diezgan būtiski mainam šo sarunu formātu un arī juridisko noformējumu. Tādā gadījumā, protams, mandāts sarunām loģiski būtu uz nākamo sarunu posmu. Bet patreizējās sarunas ar Eiropas komisiju un valūtas fondu atbilstoši tā, kā tas tiek darīts visā pasaulē, jo visā pasaulē valūtas fonds runā ar valdībām un slēdz savu vienošanos. Un valdības bauda Saeimas atbalstu caur uzticību un caur Saeimas balsojumu par tiem likumprojektiem, kas ir Saeimas kompetencē, tai skaitā nodokļu likumiem un budžeta likumiem. Bet ja mēs šobrīd mainam atbilstoši varbūt satversmes tiesas spriedumā konstatētajām atziņām formātu, tas ir tikai labi. Saeimas atbalsts šiem valdības nodomiem nāks tikai par labu, gan šo nodomu īstenošanai, gan arī Latvijas starptautiskajam prestižam. Bet mēs šobrīd neesam tādā situācijā, ka varētu atklāt jaunas sarunas. Mēs šobrīd esam sarunu noslēgumā, un pat labam ir, vai nu mēs pieņemam šo sarunu rezultātus, vai mēs viņus noraidam. Gadījumā, ja mēs viņus noraidam, tādā gadījumā, protams, iestājas ļoti, ļoti būtisks nepatīkams konsekvences. Tādā gadījumā ir sarunas pilnībā jāsāk no jauna ar visu, tātad no tā izrietošo laika pārbīdi, kas tālāk atbīdās jau, lai noturētu jaunu sarunu raundu, būs nepieciešami mēneši. Programma apstājas, šobrīd programmas pārskats netiek neiesniegts, nesaskaņots valūtas fondā, nesaskaņots Eiropas komisijā. Tātad nav skaidrība par nākotni. Startautiskajā finanšu presē un sabiedrībā ziņojums par to, ka programma ir apturēta, un sarunas ir pārtrauktas un tiks organizētas, nav jaunas sarunas, ir ļoti nopietna informācija ar ļoti būtisku kaitējošu kontekstu. Protams, ka mums nekavējoties ir jāsagaida visu atbilstošo procentu likmi kāpšanu, nekavējoties jāsagaida starptautiskā novērtējuma kritumu, nekavējoties ir iespējama arī valūtas aizplūde un ļoti daudz citi nelabvēlīgi blakus faktoru un parādības, ar kuriem mēs sadūrāmies varbūt pagājušā gada vidū, bet kurus esam šobrīd, pateicoties visu kopīgam darbam, jau sen pārvarējuši un it kā aizmirsuši. Tātad šobrīd nebūtu racionāli, ne no Latvijas valsts finanšu interešu viedokļa, ne no Latvijas valsts ekonomisko interešu viedokļa, ne no jebkāda cita viedokļa, noraidīt patreizējo sarunu stadijas rezultātu un uzsākt kaut ko būtiski jaunu. Piedevām, ja tiek šajā pilnvarojumā, kur varbūt izvērtēs un sniegs uz nākamajām sarunām, ierakstīt pietiekami nepiesardzīgi kādu pārāk stingru uzstādījumu, par ko vienkārši pretējā puse nepiekrīt, nu tādā gadījumā ļoti labi ziniet, ka pārmērīgi stingrs mandāts sarunu vešanai var automātiski nozīmēt sarunu apstāšanos. Bet tas būtu diskusija nākotnē. Šobrīd apzināsimies, ka jebkura un visa nozīmīgā no finanšu rādītājiem izrietošā dinamika, visu finanšu rādītāju dinamiku, bijusi cieši saistīta ar Valūtas fondu un Eiropas komisijas programmas izpildes gaitu. Un tāpēc aicinu, protams, rūpīgi iepazīties ar manu ziņojumu, bet noteikti atbalstīt šo ziņojumu, jo ar to faktiski jūs atbalstītu viena posma noslēgšanu sarunās ar starptautiskiem aizdevējiem un, protams, ar visām iespējām atvērt nākamo sarunu raundu pēc ceturkšņa nākamā pārskats perioda ietvaros. Paldies jums, veiksmi darbā!
Paldies finanšu ministram par ziņojumu. Sākam debats, vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, Tautas partija uzskata, ka šis te piedāvātais modelis, kādā veidā iegūt pilnvarojumu, tomēr neveic pilnvērtīgu parlamenta kontroli par šīm te lietām, jo faktiski arī mums tiek piedāvāts piekrist vainu visam, vainu nekam. Un šāda pieredze jau ir bijusi, un tā nav bijusi laba pieredze. Tā nav radījusi labas sekas un ļāvusi notikt tādām kļūdām, kas tautsaimniecībai nav devušas nekādu labumu. Tādēļ mēs domājam, ka būtu bijis tikai pareizi tomēr par atsevišķām būtiskām lietām arī šeit rīkot parlamenta debates, un tad, ja finanšu ministrs spētu pārliecināt, ka tieši šis apsolījums ir tas, kas Latvijas tautsaimniecībai ir labs, es nešaubos, ka parlaments to būtu arī atbalstījis. Mums šķiet, ka apsolījums, ka netiks samazināti nodokļi, ir absolūti nepieņemams. Mēs uzskatām, ka Latvijai būtu jābūt iespējai, skatoties pēc tautsaimniecības attīstības gaitas, arī samazināt nodokļus, jo bieži vien tie beigās dod lielākus nodokļu ieņēmumus. Otra lieta, kur mēs uzskatām, kur būtu jābūt tomēr atsevišķai būtiskai katreiz debatai saimā, ir par to rīcību, kas attiecās par bankām, kurās valstī ir būtiska ietekme. Tie arī ir jautājumi, kas ilgtermiņā var ietekmēt Latvijas tautsaimniecības virzību vienā vai otrā virzienā, un šeit saimas debata un saimas atsevišķis pilnvarojums būtu absolūti nepieciešams. Tādēļ mēs tomēr uzskatām, ka šo ziņojumu atbalstīt nevajadzētu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamie deputāti, cienījamies ministru prezidents, cienījamies finanšu ministrs. Šodien ir daudz runas par procedūru, par to, vai taisnīgi vai netaisnīgi kabinets rīkojas ar deputātiem, kāda bija procedūra un kārtība. Bet es drusciņ gribētu parunāt par saturu. Es rūpīgi izlasīju 25 lapuses šo dokumenta, un varu teikt, ka tikai vienreiz es tur sastāpu nozares. Tiešām tur ir minēta koka apstrāde un ķimiska rūpniecība. Tas ir viss. Nav nevarda ne par lauksaimniecību, ne par zīvsaimniecību, ne par mašīnbūve, ne par citam augstākas pievienotas vērtības nozarēm. Līdz ar to es varu secināt, ka finanšu ministrs joprojām atrodas monetārisku maldu gusta, un šajā valdībā neredz nekādas reālas ekonomikas izaugsmes iespējas. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību citam Austrum Eiropas un bijušais PSRS valstu pieredze. Piemēram, Kazahstāna. Kazahstānā IKP līmenis uz vienu cilvēku ir 11 tūkstoši dolāri. Tas ir diezgan mazāk nekā Latvijā, kur 15 tūkstoši, bet salīdzinoši. Pērn Kazahstāna saņēma stabilizējušu kredītu no Ķīnas 15 miljārdu dolāru. Tikai tas apliecina to, ka pasaules finanšu tirgus ir brīvi pieejami resursi kreditēšanai. Ne tikai starptautiskais valūtas fonds mums var glābt. Ir tikai jāgrib to darīt. Man ir lielas šaubas to, ka, teiksim, finanšu ministrijas ierēdni brauc uz Ķīnu vai uz Japānu un meklē tur naudu Latvijai. Patiešām braukt uz Briselu un uz Vašingtonu, tas ir vieglāk, tas ir pieejamāk viņiem. Bet atgriežos uz Kazahstānu. Ko dara Kazahi ar šitiem 15 miljārdiem dolāru? Viņi uzbūvē 4 naftas apstrādes rūpnīcas, bitumu rūpnīcu un 2 dzēsceļi. Viņi dibināja 400 tūkstoši papildinātu darba vietu krizes laika. Tas bija izdarīts tajā laikā, kad Latvija kļuva 200 tūkstoši bezdarbnieku. Es atgādinu, Latvijas iedzīvotāju skaits ir 7 reizes mazāk nekā Kazahstāna. Diemžēl mums nav iespējas tagad atbalstīt finanšu ministra atskaitu un viņa programmu. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputāts deputātam Jurim Sokolovskim.
Ja, godīti kolēģi, labi, ka mēs sākam tad apspriest tik svarīgu dokumentu, bet es gribu pievērst jūsu uzmanību, ka visi tie pasākumi, visiem tiem pasākumiem ir noteikts termiņš. Nu, pieņemsim tai pati pensiju reformai, termiņš ir jūnija beigās vai labklājības pabalstu pārskats, jūnija beigās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka palicis līdz tam brīdim, palicis 5 mēneši un gribētos dzirdēt no finanšu ministra vai no labklājības ministra, kādi pasākumi būs šajos ietvaros veikti. Tātad neviena vārda, neviena konkrēta vārda šeit nav, bet godēti kolēģi saskaņā ar šo dokumentu pēc 5 mēneši mums būs jābalso paut kaut kādu programmu. Neviena vārda, kāda veida, kādi pasaukumi būs šajos programmas ietvaros būs realizēt. Varbūt Repšis kungs var paskaidrot, ko nozīmē pensiju reforma. Un šeit ar tādu varētu sagatavot izmaiņas pensiju sistēmu, lai nodrošinātu pensiju sistēmas 3 pilāru ikspējīgu un fiskālas korekcijas nasta tiktu sadalīta vienlīdzīgi. Un tā tālāk. Un paredzam, ka šīs izmaiņas stāsies spēkā ar 2011. Gada janvāri, ar starptautisku palīdzību un cieši sadarbību ar sociālajiem partneriem. Nu, godēti, kolēģi, palikt 5 mēneši. Un tagad, pirms balsot par šo ziņojumu, mēs gribam dzirdēt, kādi ir tādi šie pasākumi. Es varu pieļaut, ka tas ir pensionēšanas vecuma paaugstināšana, Es varu pieļaut, ka runa varētu būt par piemaksu pensionāriem, tas varētu runa iet par otro pensijas līmeni un daudziem citiem pasākumiem. Bet es to gribu dzirdēt no finanšu ministra, no labklājības ministra un premjera ministra. Pirms mēs balsojam par šo ziņumu. Pretējā gadījumā mēs atkal balsojam par kādu tukšu papīru.
Paldies, vārds deputēs deputātam Kārlim Leiškānam.
Jā, paldies priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungs, šis trīs prim. Mans ir nodaļa ir jauna kārtības rullī šajā parlamentā pēc Ivara Godmaņa priekšlikuma ievies ministra kabineta locekļu ziņojumu. Tātad, kad mēs runājam par to, mums ir skaidri jāsaprot par ko mēs balsosim galu rezultātā. Un šajā gadījumā mēs nebalsojam par šo vēstuli. Mēs nebalsojam par valdības apsolījumiem, mēs balsojam par ministra, prezidenta vai attiecīgi šajā gadījumā finanses ministra ziņojumu. Līdz ar to mēs viņam nekādas tiesības nedodam. Ja mēs runājam par reformām, teikt, kaut vai pensiju jomā, šis nedod nekādas ekskluzīvas tiesības un arī nevar dot ministra prezidentam, teiksim, paaugstināt pensionēšanas vecumu. Visos gadījumos ministra kabinetam vai runājot par nodokļu paaugstināšanu vai samazināšanu ir jāizstrādā attiecīgs likumprojekts, jāiesniedz saimā likumā noteiktajā kārtībā, līdz ar to mēs nekādus. Tāpēc man drusiņ izbrīna diezgan lielā dramatiskā jēzga visu šo pasākumu šodien un jau pagājuši ceturtdien. Mēs šai brīdī pasakām, ka ministra kabineta un kurš gan cits var turpināt sarunas ar valūtas fondu, kaut kādu nosacījumu ietvaros, no ar Eiropas komisiju un valūtas fondu, kaut kādu nosacījumu ietvaros, kur pats galvenais, lai šī valsts kļūst maksātspējīga un nonāk līdz Maastrichts kritērijos iekļautiem 3% budžeta deficītam noteiktajā laikā. To instrumentāri, jo mēs katreiz varam mainīt, mēs varam, ja vajadzīgs, ienākums sadaļa, mēs neredzam cits iespējas nodokļus palielināt, kas gan ir nevēlams, ja vajadzīgs samazināt. Tā kā pirms šīs balsošanas es gribu skaidri pateikt, ka es nepilnvaroju, spiežot pogu vienādi vai otrādi, finanses ministru parakstīt dokumentus par kaut kādiem konkrētiem nodokļu apjomiem vai pensionēšanās vecuma paaugstināšana vai sociālā nodokļu apjoma palielināšana. Nav šāda deleģējuma. Viņš var runāt, viņam piedāvās, un tad viņš teiks, man jānāk, vai ministra prezidentam jānāk pie Latvijas parlamentu un jāmēģina panākt, ka tas tiks akceptēts. Tā kā, manuprāt, mēs kādu nedēļu drusiņ pa daudz dramatizējam situāciju. Tā kā, man runa bija tikai par balsošanas motīviem, un par šī balsojuma skaidrojumu. Šis balsojums, balsojot par parlamentam, nekādā ziņā nedod nekādas ekskluzīvas tiesības ministru prezidentam vai jebkuram ministram runāt manam, kā priekšstāvu vārdā, nekādā gadījumā, un neuzliek man nekādas pienākumus nākotnē balsot. Nu, kā es baidos, ka kāds teiks, tu jau tajā dienā nobalsoji, un tagad tevi jādara, jo tu man apsolīji to un to. Es apsolīju tikai to, kas ir, vai neapsolīju to, kas ir rakstījis lēmuma projektā, un es pieņemu zināšanai to, ko ministra prezidents ir teicis, uzskatot, ka līdz, kamēr valdība baudīs Saeimas uzticību, viņš rīkosies vienādi vai otrādi. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājumais parlamenta priekšsēdētāji, ministra prezidenta, ministri, godājumie kolēģi deputāti. Mēs nu pat dzirdējām finanses ministra ziņojumu un, protams, mums ir jāuzdod sev pirmais jautājums, kā mēs vērtējam šo ziņojumu. Un es gribu pilnībā pievienoties tam, ko teica Kārlis Leiškalns, ka šis ziņojums ir vērtējams tieši tā kā ziņojums un faktiski šī balsošana par šo ziņojumu mums neuzliek nekādas saistības, acīm redzot tāpēc es pa viņu ar mierīgu sirdi arī nobalsošu. Taču, kolēģi, pēc būtības, ja mēs paskatāmies uz šo ziņojumu, tad pirmais, kas ir, kas tā, ja varētu tā teikt, krīt acīs, ir tas, ka mēs par šo ziņojumu un par to, ko mēs vakar visi izlasījām, atklāt nemaz nedrīkstam runāt. Mēs vakar iepazināmies ar memorandu papildinājumu tekstu, kurā ir daudzas interesantas lietas, manuprāt, ārkārtīgi diskutables, taču runāt par viņām mēs nevaram. Man jāsaka godīgi, kolēģi, ka joprojām turpinās šī te nevajadzīgā slepenības aura ap šiem dokumentiem, ap valū, un ne tikai ap šiem dokumentiem, arī ap daudziem citiem dokumentiem. Šodien, piemēram, finanses ministrs mums ziņos, kāpēc joprojām ir slepenība attiecībā uz Pareks bankas pārņemšanas dokumentiem. Taču tieši tāpat kā ar Pareks bankas pārņemšanas dokumentu slepenību, tiek uzturēta slepenība arī šajā jautājumā par mūsu attiecībām ar valūtas fondu, attiecībām par to, ko tā prasa, ko valūtas fonds mums prasa un ko mēs daram. Jāsaka godīgi, kolēģi, ka šeit mums ir jāpasaka arī tas, ka šī slepenība ir jau no tā brīža, kad Ivars Godmans vadīja valdību, un šeit mēs kā cilvēki, kas tolaik nobalsoja par memorandu pirmajā tā versijā, absolūti no tās nenorobežojamies. Mēs ļoti labi atceramies, piemēram, mūsu ļoti cienītā kolēģi, kur pašlaik aizstāv Latvijas intereses Eiropas parlamentā, Sandra Kalniet, toreiz tieši tādā pat kontekstā, runājot par šo dokumentu slepenību, teica sekojošu, un es tagad viņu nocitēšu. Tāpat kā ikvienam man ir tiesības būt sašutušai un sarūktinātai, no visām neiedzībām, puspatiecībām un klajiem meliem, kas ir piedzīvot, par vispretīgāko es uzskatu valdības augstprātīgo rīcību, ka tai ir gandrīz vai dievišķas tiesības slēpt informāciju no sabiedrības. Tā ir īsta posttotalitāra domāšana, kad politiķi uzskata par pašsaprošam informācijas noklusēšanu vai pat melošanu. Viņu prāt, šie kvaukšķi, ņerksteļi, taču neko nespēt saprast no tām smalkajām lietām, ar kurām nodarbojas valdība un ierēģi. Godējumie kolēģi, šis Sandrs Kalnietis teiktais vairāk kā pusotru gadu, diemžēl, ir palicis spēkā, un arī jāsaka, ka šī valdība, kur vārdos faktiski sludinājusi atklātību un visu un tādu pilnīgu dokumentu izplatīšanu un sabiedrības informēšanu, faktiski nav pakustinājusi ne mazāko pirkstiņu, lai sabiedrība būtu informēta par visiem tiem dokumentiem, kādi pieņemti, par visiem tiem cilvēkiem, kur šos dokumentus ir parakstījuši. Citiem vārdiem, lai tauta zinātu savus varoņus. Godājumie kolēģi, vakar izlasot to slepeno dokumentu, es ar izbrīnu konstēju, ka slepenā dokumenta pēdējais punkts ir tāds, ka valdība pilnvaro Starptautisko valūtas fondu šo dokumentu publiskot. Un tad man ir jautājums, kāpēc, ja valdība pilnvaro Starptautisko valūtas fondu šo dokumentu publiskot, kāpēc priekš mums viņš ir slepens, šis dokuments? Kāpēc mēs atklāt sabiedrībā ar saviem vēlētājiem par šo dokumentu nevaram runāt? Godājumie kolēģi, tā ir tāda īpaša tēma, uz kuru es gribētu saņemt atbildi, jo no finanses ministra teiktā, faktiski mēs nesadzirdējām atbildes uz tiem jautājumiem, kuri mums radās lasot to slepeno dokumentu, par kuru mums šodien nav tiesības runāt šeit no šais tribīnas. Godājumie kolēģi, noklausoties finanses ministra ziņojumu, es nesadzirdēju arī nevienu vārdu, kā mēs iziesim no šīs krīzes, ko mēs konkrēti darīsim, kādas ekonomiskas projektus mēs realizēsim, kādas programmas tiks, kā mēs izdarīsim tā, lai tā tad valsts budžets saņemt iespējami vairāk naudas, lai būtu vairāk darba vietu valstī. Un te es jums gribētu nocitēt vēl vienu dokumentu. Un tad es
Bērziņkungs, man jāpiezīmē, ka jūs laiks ir beidzies. Cik ilgs laiks jums ir vajadzīgs, Bērziņkungs?
2 minūtes, lūdzu.
Mēs piekrītam dot Bērziņkungam 2 minūtes. Bērziņkungs, 2 minūtes jums ir. Turpiniet.
Jā, es nocitēšu jums vienu īstu rindkopiņu. Un tad uzdošu jautājumu, kurš to ir un kad ir teicis. Šodien mēs dzirdējām kārtējo reizi garu, rūpju, pilnu akadēmisku stāstījumu par to, kāds mums valstī stāvoklis, bet, diemžēl, mēs nesadzirdējām gandrīz nevienu priekšlikumu par reāliem pasākumiem, kas būtu veicami, lai no pašreizējās krīzes mēģinātu tikt laukā. Un par šādiem pasākumiem mēs gribētu no valdības dzirdēt pirmām kārtām, jo ir skaidrs, ka tā turpināt, kā līdz šim ir bijis, vairs nedrīkst. Tātad mums nepieciešams reformas, mums ir nepieciešama kaut kādu konkrētu rīcību krīzes pārvarēšanai. Godājumie kolēģi, jūs nemaldaties. Tas bija tad, kad mēs Godmaņu valdības laikā runājām par iepriekšējo pamatne memorandu tekstu. To ir teicis mūsu toreizējais saimnes deputāts Einārs Repšs. Tātad man ir ļoti skumji, ka šodien mēs uz tiem ļoti pareizi uzstādītiem jautājumiem vēl līdz šim gads ir pagājis, bet neesam sadzirdējuši nevienu atbildi. Un noslēgumā, kolēģi, paldies par jūsu uzmanību. Gribu atkārtot vēl vienreiz to pašu, ko teicu pašā sākumā. Pa cik šis dokuments neuzliek mums nekādas saistības. Un pa cik mēs esam dzirdējuši no ministra prezidenta, ka tagad mums visiem, tai skaitā arī saimnes opozīcijas pārstāvjiem, būs iespēja piedalīties lemšanas procesā, tad, kad valdība runās par tiem nepieciešamiem pasākumiem, kas tajos vai citos likumos ir izdarām, lai mūsu valsts fiskālā sistēma un ekonomika kopumā būtu stabīla. Tāpēc es domāju, ka mūsu frakcija atbalstīs šo.
Paldies, vārds debatēs finanšu ministram Ināram Repšam.
Paldies. Godātie kolēģi, atbildes uz vairākiem jautājumiem. Vispirms toreiz, kā Godmaņa kungs mums sniedz savu ziņojumu un Bērziņa kunga minētais citēts, manuprāt, toreiz Godmaņa kungs neiesniedz mums rakstisku un detalizētu ziņojumu un neiesniedz mums gaidāmo nodomu vēstuļu projektus. Es esmu iesniedzis, šis ziņojums jums ir pieejams rakstiski, es, protams, varu, un tur ir ļoti daudz no prasītajām atbildēm, gan par to, kā mēs attīstīsimies, gan kādas reformas veiksim, un šis ir ekspertu grupas sastādīts dokuments. Vēlreiz atgādināšu īpaši Tautas partijai, ka visiem ministriem bija ne tikai iespēja, bet pat pienākums piedalīties šajā darbā. Ja nu kāds ministrs to nav darījis, tad nu tieciet galā savā starpā. Es, protams, varu, godātie deputāti, visus 25 lapus jums šobrīd nolasīt priekšā. Ja? Man izturības, ja, ja, ja vajadzīgs. Ja? Bet tātad tas materiāls ir šeit. Otrām kārtām par to formulējumu pilnvarot valūtas fondu publiskot. Pirmām kārtām šāds pats formulējums ir bijis arī Godmaņa kunga parakstītajā nodomu vēstulē. Otrām kārtām viņam ir sekojošs pamats, un tas ir, tās ir tradīcijas, kas ir sadarbībā ar valūtas fondu visā pasaulē. Viņi līdz šim tradicionāli nepublisko gaidāmo vienošanos tekstu pirms vienošanos nav apstiprinājuši un parakstījuši no vienas puses attiecīgās valdības, no otras puses valūtas fonda valde. Pēc tam viņas, protams, ir publiskotas un tiek publiskotas, un vienkārši, lai laikā to varētu izpildīt, tad šāds ir arī tradicionālais formulējums, ka tad, kad pieņem un atbalst valdē, tad viņas arī publisko. Jā, tik tiešām šobrīd mēs esam darījuši pieejamu informāciju un pilnu tekstu deputātiem, kā ierobežotas pieejamības informācija, gan vēstuli valūtas fondam, gan Eiropas komisijai, un tik tiešām to jūs šeit atklātā sēdē nedrīkstat apspriest. Bet jūs drīkstat apspriest pilnā mērā manu atklāto un publisko ziņojumu, kurš neticamā kārtā pilnīgi nejauši ir gandrīz vārds vārdā atbilstoši šiem dokumentiem. Nemaz nerunājot par to, ka ierobežotas pieejamības dokumentu saturs jau sen ir bijis nopludināts arī presē. Ja? Tā kā pēc būtības varat apspriest šo, lai gan formāli, protams, mēs ievērojam pieklājību un nepubliskojam tekstus pirms galīgo apstiprinājuma saņemšanas. Visbeidzot par nodokļiem, tas ir tāds būtisks jautājums, redziet, ieraksts par to, ka Latvijas valdība apņemas nesamazināt nodokļus tuvākajā laikā, protams, tas ir šīs programmas darbības laikā, viņš sākotnēji nebija, jo nu, sākotnēji uzskatīja Latvijas valdību par ļoti, ļoti tādu nopietnu un pragmatisku, un pat prātā nenāca, ka mēs varētu šajā fiskālajā situācijā tuvākajā laikā nākt ar kādiem nodokļu samazinājumiem, kad mums ir īstenībā arvien vēl jāsamazina deficīts. Taču atsevišķas partijas paši ziniet, kuras sāka publisku debatu par to, ka tūlīt ir jāsamazina kādu nodokļu. Nu, ziniet, priekšvēlēšana gadā ne tādas brīnums vien var izstrādāt, vienkārši tātad populismu uzplūdā. Un lai nodrošinātos pret to, ka priekšvēlēšana gaisotnē, populismu uzplūdē, šeit nenotiek kaut kādas kļūdas un netāredzīgi lēmumi, nu tad valūtas fonds tomēr palūdz lielākai stabilitātei un drošībai šādu formulējumu iekļaut. Protams, mēs esam skaidri un gaiši pateikuši, ka tikko varēsim, tā pirmām kārtām samazināsim uz darbu attiecināmos nodokļus, tātad iedzīvotāju ienākumu nodokli, sociālo nodokli, un skatīsimies uz citiem pasākumiem, pirmām kārtām, kā samazināt budžeta deficītu. Visai drīz tas laiks pienāks, pāris gadi, līdz A finanses būs savests pilnīgā kārtībā, mēs jau esam pusceļā uz šo mērķu sasniegšanu. Otrām kārtām tautsaimniecība gan Latvijā, gan arī pasaulē atkopsies. Tad samazināsim nodokļus. Bet ne šobrīd, kamēr vēl neesam tikuši galā ar tekošām problēmām. Paldies jums.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim otro reizi.
Godēti kolēģi, man nav skaidri daudzas lietas. Pirmā lieta, no vienas puses Repšas kungs teica, ka šim dokumentam ir ļoti svarīga nozīme, un ja mēs nepieņemsim, mums gaida katastrofa. No otras puses, citi valdušas koalīcijas partijas deputāti saka, ka tas ir tikai tāda informācija, ja deputātiem, ja, un ja mēs tur pat nepieņemsim, nekāda sekas nebūs. Nu, man īsti nav skaidrs, vai ja viens vai otrs, varbūt jūs varat vienoties savu starpā vismaz korunāt. Otrais moments, man nav skaidrs ar to ierobežas pieejamības informācijas, vai tas, ka Repšas kungs gandrīz lielāko daļu no šīs slepenā dokumenta publiskoja šajā ziņojumā, vai tas ir ierobežotas informācijas nopludināšana vai nē, es nevaru saprast. Trešais moments, es nevaru saprast, kāpēc mēs nevaram tagad runāt par konkrētam lietam. Skaidrs, ka Dombrovska kungs teica, ka mēs starptautiskiem aizdevējiem, mēs dodam tādas neskaidrus formulējumus, lai atstātu pēc iespējas plašāku manevra iespējas. Bet, godēti kolēģi, vai mēs varam varbūt kādu dokumentu starptautiskiem aizdevējiem pieņemt, bet šeit runāt skaidra valoda, ja, un runāt par tiem variantiem, kuriem mums ir. Tai pat pensiju reformas, vai principā es gribu dzirdēt informāciju. Ja pensijas reforma, tur ir tādas problēmas, mums ir variants A, variants B, variants C. Godātīk deputāti, apspriedīsim kādu variantu pēc 5 mēnešiem mēs pieņemsim. Pretējā gadījumā, ja mēs šādu diskusiju nesāksim, pēc 5 mēnešiem es varu tādu pareģot, ka mēs šeit tādu pat sastāvā sēdēsim jūnija beigās, ka šeit dokumentu rakstīts, un Dobrovska kungs prasīs steidzamības kārtībā pieņemt vienīgu variantu pieņemt. Un katru reizi atkal būs runas par to, ka ja mēs nepieņemsim, būs katastrofa, ka starptautiski aizdevēja mums nolādēs, ja kā kredita reitingi krītīs un tā tālāk. Tāpēc tomēr, godāti, kolēģi, mēs rakstam šos dokumentus.
Jūsu laiks ir beidzies, Sokols kungs.
Rakstam šo dokumentus nevis ne starptautiskiem aizdevējiem, bet pie sev arī.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, faktiski otro reizi mēs esam nonākuši pie konceptuāla balsojuma, tikai nedaudz citā skatījumā. Ja ir runa par to, kas kuro reizi ir teicis, tad aplūkojot esošo sastāvu, es redzu daudzus deputātus, kas ir bijuši gan pozīcijā, gan opozīcijā, gan dažādās saimās, gan vienas saimas darbības laikā. Un, protams, ir ļoti svētīgi šad un tad ieskatīties vecās stenogramās un pacitēt vajadzīgajā brīdī, kāda no mums teikto. Jo neapšaubām atrodoties opozīcijā, tomēr ir viens skats uz dzīvi, un atrodoties pozīcijā ir nedaudz cits skats uz dzīvi. Tā kā tā ir tāda svētīga rīcība, vēsturi ļoti patīkama lieta, un tur šad un tad ir daudz kas atrodams. Gribētu arī piezīmēt, ka šodien šeit pat labam deputātu un ministru vidu ir vismaz daži bijušie ministri prezidenti. Es redzu pa kreisi vienu. Un pa labotu, tā kā tas tā ir, un ar to jārēķināsi. Taču, ja ir runa par konkrēto balsojumu, par šo ziņojumu, es viņu neuzskatu par kaut kādu saimnes saistību uzņemšanos, bet es viņu uzskatu gan par konceptuālu atbalstu turpmākajai valdības rīcībai, un tas ir mans galvenais nolūks balsojot par šo ziņojumu. Neapšaubā mēs atgriezīsimies šad un tad, izskatot turpmākos šīs rīcības soļus. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, šodien mēs runājot par šo ministru, finanšu ministra ziņojumu, esam aizmirsuši, kas tad ir šis dokuments. Šis dokuments, manuprāt, neuzliek, es varu piekrist arī kolēģim Leiškalnam un arī pāriem runātēm nekādas īpašas saistības saimai. Otkārt, šis dokuments nenodrošina arī kaut kādu īpašu kontroli par ministru kabineta darbību, jo šis ziņojums būtībā ir valdības pozīcija par to, kas ir noticis šajā laika periodā, kopš mēs esam sākuši sarunas, nepieciešamās sarunas ar Starptautisko valūtas fondu, un kā rīkoties tālāk. Manuprāt, ļoti sīki viss tas ir aprakstīts ar cipariem, ar pozīcijām un tabulām, un nevajadzētu izlikties, ka neviens to nekad nav redzējuši, un tikai šodien to ir ieraudzījuši. Es esmu vispār ļoti gandarīta par šodien notiekošo jezgu, kaut mēs ļoti daudz tērējam valsts līdzekļus iespējams, taču es domāju, ka mēs beidzot esam sapratuši to varas dalīšanas elementāros jautājumus, par kuriem, kad es esmu runājis no šīs tribīnes, daudzi, kas šodien par to runā nepārtraukti, ir ciniski smīnējuši un izlikušies nedzirdam. Es esmu redzējusi, un jūs esat liecinieki, ka daudzkārt normatīvie akti grozījumu likumos ārkārtīgi sarežģītos ir nomesti pēdējā brīdī deputātiem no rīta atnākot ceturtdien uz plenāru sēdi uz galda. Ar, vai no ar kartītēm vai rīkšķiem pateikts, kā par tiem balsot. Es gribētu teikt, ka šeit, ja mēs sakam, ka Kraukļa kungs teica, ka šeit ir, mums nedod pilnvērtīgu kontroli par valdības darbu. Es negribu pakavēties īpaši cīk pie jūs šī te iesniegtā likumprojekta, taču tas ir jāsaist ar to kopā, lai jūs varbūt vairāk neatgrieztos pie tā. Nu, atsevišķas lietas, piemēram, jūs piedāvājat izlietojamo summu un finansējamo pozīciju precīzu atšifrējumu igadējā valsts budžeta likumā. Ko tas nozīmē? Vispār šīs te finansu plūsmas nemaz nevar iezīmēt un to nevar parādīt. Vai jūs domājat, ka būtu nepieciešams budžeta grozījumi? Nākošais, jūs piedāvājat par jebkuriem grozījumiem memorandā ar Starptautisko valūtas fondu, kas var skart. Tātad nodokļu likums, valsts budžeta likuma, būtisks sociālās jomas normatīvos aktus jābūt ikreizējam saimnes piekrišanai. Kas tad būs tas dienīs, kas te vērtēs? Vai tas būtiski skar šos nodokļu likumus, vai būtiski skar šīs sociālās jomas normatīvos aktus? Jo šeit tās ir tik ļoti daudz, šeit ir šīs ģenerāla klauzulas un šie nenoteiktie jēdzieni, ka šeit var iestāties ārkārtīgs sajukums šajā te ziņā, manuprāt. Jo jebkurš, piemēram, normatīvais akts ir jāvērtē ne tikai gramatiski, bet ir jāvērtē sistēmiski. Un, piemēram, jebkurš normatīvais akts, kas regulē, piemēram, komercdarbību, tas skar arī nodokļus. Un tamlīdzīgi tā kā es domāju, ka šajā gadījumā galvenais ir, ko es esmu secinājusi, ka atsevišķas partijas, piedodiet, kas iepriekšējos gados ir uzdzīvojušas uz nebēdu, tagad par katru vari cenšas atgūt savu politisko nevainību. Paldies par uzmanību, es aicinu atbalstīt šo ziņojumu.
Paldies, debats beidzam.
Vai finanšu ministrs vēlas vēl ko piebilst, kā atbildīgais referents nevēlas?
Godātie kolēģi, saskaņā ar Saeimas kārtības rūli, pēc ministra kabineta locekļa ziņojuma Saeimai jābalso par ziņojumu pieņemšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par finanšu ministra ziņojumu par valdības pozīciju, gatavojot nodomu vēstules projektu Starptautiskajam valūtas fondam un papildu saprašanās memorandu projektu par Eiropas Savienību un Latvijas Republiku. Pieņemšanu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 21, atturas 3. Finanšu ministra ziņojums pieņemts. Līdz ar to ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta. Lūdzu uz zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultātu, gatavot reģistrācijas izdruka, vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie mandātu ētikas un iestīguma komisijas biedi. Komisija sēdes notiks pēc 5 minūtes komisijas telpas.
Vārds paziņojumam deputātai Ingrīdai Circeni.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpa.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienībai.
Sociālo un darba lietu komisijas sēde pēc 10 minūtēm Sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātai Erikai Zomerei.
Kolēģi, no Baltijas lietu apakškomisijas aicinu uz sēdi juridiskās komisijas telpās pēc 15 minūtēm.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Andrejs Klimeņķevs, Leopolds Ozoliņš un Artis Pabriks.
Jā, vēl vārds paziņojumam arī deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, pēc 5 minūtēm lūdzu tiekamies uz komisijas sēdi komisijas telpā.
Godātie kolēģi, līdz ar to Saeimas 2010. gada 21. janvāra 2. ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu un Saeimas kārtējā sēde atsāksies 13:30, tātad pēc stundas.